การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
บัดลังนี้เราจะลองจับการไหวของเราที่ไหลไปกับเรื่องเล่าที่จะเล่าเรื่องให้พวกเรานะเราลองปล่อยให้ตัวเองอยู่ที่โอ8ธรรมชาติธรรมดาจับพลังจิตของตนเองยุ่นยิ้นหยางตามธรรมชาติที่เป็นแล้วเราลองปล่อยให้ทุกอย่างไหลไปกับเรื่องราวเรื่องราวที่อาจารย์เล่ามีทั้งโอกาสที่มารจะใช้เป็นบวกเป็นลบไม่บวกไม่ลบได้หมดนะให้เรารับรู้การไหลของเราไปกับเรื่องเราจะจับตรงไหนก็ได้พวกเราลองดูคือเราน่ะเร็วมากการเคลื่อนที่ของเราเร็วมากแต่เมื่อไรที่จับให้รับรู้ว่าเราต้องจับจิตด้วยจับอะไรจับจิตด้วยจับอารมณ์ความรู้สึกจับจิตด้วยจับพีพีจับจิตด้วยคำว่าจับจิตคือต้องรู้พลังจิตของตนเองในขณะที่จับสิ่งนั้นด้วยเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นเราจะได้รู้ว่าเราจะไหลต่อไปตรงไหนแล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะกลับมาโอ8ได้เมื่อไรไปได้แต่ต้องไปแบบผู้มีการจับจิตคำนี้เป็นคำที่ดีมากจับจิตจับใจในคำโบราณถ้าจับใจก็จับมโนนะตอนนี้จับจิตคือจับตนเองนะลองดูนะวันที่มานพหนุ่มตั้งใจจะนำสินค้าเข้าไปแลกเปลี่ยนเพื่อได้มาซึ่งสิ่งของที่จำเป็นในความที่เป็นชาวบ้านธรรมดามานพหนุ่มนั้นก็มีความปรารถนาที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดแหละแต่ด้วยบุพกรรมก็ทำให้ชีวิตนั้นอยู่ในความยากจนอยู่แล้วก็เป็นคนบ้านนอกก็ต้องเดินทางเข้ามาในเมืองในขณะที่เดินทางเข้ามาในเมืองเพื่อจะนำสินค้าของตนเองมาแลกเปลี่ยนสิ่งของเพื่อกลับไปใช้เพื่อความจำเป็นในการดำรงชีวิตระหว่างทางเกิดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นก็คือได้พบรวงผึ้งขนาดเท่างอนไถเกิดยุคพวกเรานี่ใครจะเห็นงอนไถงอนไถนี่ก็ใหญ่กว่าฝ่ามือของผู้ใหญ่ไปหน่อยนึงงอนไถโบราณก็อาจจะ2ฝ่ามืออย่างนี้ดีกว่าเป็นรังผึ้งรวงที่ไม่ใหญ่มากเท่ากับงอนไถแต่รวงผึ้งนี้หายากเหลือเกินในป่าแต่มานพหนุ่มได้มาแล้วมองดูด้วยความเป็นผู้มีบุญเขาก็มองดูว่ารวงผึ้งนี้ไม่ได้มีตัวอ่อนของผึ้งอยู่เป็นรวงผึ้งที่เพิ่งสร้างแล้วก็ยังไม่ได้แม่ยังไม่ได้ไข่ตัวอ่อนออกมาเพื่ออยู่ในรวงนั้นก็เลยมองว่าอ่ะเรานำมาเป็นของตนได้ก็เลยตัดรวงผึ้งนั้นจะตัดกิ่งไม้ที่รวงผึ้งนั้นติดอยู่ก็ดำเนินไปสู่เมืองในฝั่งของชาวเมืองมนุษย์หนุ่มก็อีกเรื่องหนึ่งตัดตอนเป็นหนังสองตอนแวบไปดูในเมืองในเมืองนั้นก็มีเรื่องราวที่แข่งขันกันทำความดีไม่ใช่แข่งขันกันสร้างอกุศลนะคือแข่งกันทำความดีว่าใครจะดีกว่าใครประณีตกว่าใครระหว่างชาวเมืองกับชาววังชาววังก็มีกษัตริย์มเหสีและเราข้าราชบริพารที่อยู่ในกำแพงเมืองนั่นแหละอยากทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งไม่ใช่พระพุทธเจ้าในยุคของพระโคตมะนะเป็นพระองค์ก่อนปรารถนาอยากจะทำความดีก็เลยประกาศไปในเมืองว่าทางชาววังก็จะทำความดีอยากถวายภัตตาหารที่เป็นเลิศเรียกว่ากองบุญที่เป็นเลิศให้กับพระพุทธเจ้าชาวเมืองเมื่อรู้ว่าชาววังทำชาวเมืองก็ทำบ้างก็ประชุมกันชาวเมืองมีมากกว่าแต่เป็นชาวเมืองเนาะไม่ใช่ชาววังก็เลยชุมนุมกันว่าเราก็จะทำความดีเมื่อชาววังทำเราก็จะทำด้วยเพราะเป็นความดีที่ควรทำตามเมื่อผู้นำเราทำเราก็ทำด้วยก็เลยเกิดกองบุญ2กองขึ้นมากองของชาวเมืองกับกองของชาววังชาวเมืองก็หาตามประสาชาวเมืองก็ดีที่สุดแต่อาศัยความเป็นผู้มีประชากรที่มากมายก็ร่วมกันทำกองบุญไว้เพื่อรอพระเจ้าในวันที่พระองค์ถูกนิมนต์มาส่วนชาววังนี่เพียบพร้อมอยู่แล้วในเรื่องของความพร้อมบริบูรณ์เมื่อดูสัดส่วนและลักษณะความประณีตจำนวนและองค์ประกอบเรียกว่าสูสีกันกินกันไม่ลงว่างั้นกองบุญกองนี้ที่จะถวายพระพุทธเจ้าชาววังและชาวเมืองก็คิดเหมือนกันถ้ามีน้ำผึ้งมาเป็นส่วนผสมมาเป็นองค์ประกอบในกองบุญนี้พ ราะว่าเป็นยุคที่หาน้ำผึ้งไม่ได้หาน้ำผึ้งยากมากตรงนี้จะทำให้ชนะเลิศเฉือนกันที่คะแนนเรื่องน้ำผึ้งนี่แหละชาววังก็สั่งลูกน้องสั่งข้าราชบริพารให้ไปหาน้ำผึ้งในป่ามาชาวเมืองก็เช่นเดียวกันก็บอกว่าแบ่งหน้าที่กันไปหาน้ำผึ้งมาน้ำผึ้งมีรวงเดียวทั้งป่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์หนุ่มซึ่งไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองจะมีหน้าที่อะไรเมื่อดำเนินเดินทางมาเพื่อทำหน้าที่ที่จะเอาสินค้ามาแลกเปลี่ยนกับสิ่งของจำเป็นแต่ได้รวงผึ้งมาเท่ากับหนึ่งนอนไข่ก็หิ้วมาอารมณ์ดีผิวปากร้องเพลงใส่ไข่ไปหน่อยนะร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้ละอาจจะท่องอิติปิโสก็ได้มาเรื่อยๆก็มาถึงจุดหนึ่งเราชาววังก็ไปหาของชาววังชาวเมืองก็หาของชาวเมืองชาวเมืองมาพบกับมนุษย์หนุ่มก่อนณจุดนัดพบในทางแยกแห่งหนึ่งดีใจมากชาวเมืองเป็นตัวแทนของประชากรส่วนใหญ่ของเมืองนี้บอกว่าโอ้ท่านมีรวงเครื่องหรือนี่มนุษย์หนุ่มบอกว่าใช่ท่านต้องการหรือได้สิท่านจะขายไหมชาวเมืองถามจะซื้อเท่าไหร่ล่ะในใจของมนุษย์หนุ่มนี่รวงผึ้งขนาดนี้ถ้าราคาเรียบ5กะกะหาปณะ5กะหาปณะก็5บาทปัจจุบันนะเนาะสมมุติ5บาทอย่างนี้แล้วกันแต่ชาวเมืองขอซื้อ1กะหาปณะบอกว่าโอ้ลองว่าราคาใหม่ซินะชาวเมืองก็บอกว่าขึ้นมาทีละตอนทีละตอนจนถึง1,000กะหาปณะมนพหนุ่มบอกว่าโอ้โหรวงผึ้งขนาดนี้ราคาขนาดนี้นี่รวยเลยนะเป็นเศรษฐีเลยเงินเป็น1,000กะหาปณะนี่เยอะมากเมื่อเทียบกับ5หาปณะในราคาจริงก็เลยถามหน่อยได้ไหมว่าทำไมของราคา5กะหาปณะทำไมพวกท่านต้องการถึง 1,000 บอกเราหน่อยสิด้วยความเป็นผู้มีปัญญาคนจะได้เป็นผู้มีบุญก็อย่างนี้แหละเขาต้องถามสุ่ม 4สุ่ม 5ขายก็ได้แค่เงินนั่นนะปรากฏว่าชาวเมืองบอกว่าเนี่ยท่านมนพหนุ่มเราจะมีการทำบุญใหญ่ระหว่างชาววังกับชาวเมืองก็คือส่งเสริมการทำความดีนั่นแหละเราอยากจะให้เกิดการประกวดแข่งขันกันว่ากองบุญของใครจะประณีตกว่าใครนี่ถ้าสมมติว่ามีน้ำผึ้งกองบุญน่าจะชนะเลิศทันทีเลยนะมีปฏิกันอย่างนี้เลยเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งงั้นเอาอย่างนี้ไหมข้าพเจ้าไม่ขายแต่ข้าพเจ้าขอมีส่วนในบุญนั้นด้วยท่านจะให้หรือไม่โอ้ยชาวเมืองเป็นคนใจบุญอยู่แล้วได้สิมานพงั้นเชิญเข้าไปในเมืองไปร่วมสร้างบุญด้วยกันนะเป็นอาการของคนดีใจนะเข้าไปในเมืองก็เปล่าประกาศกันว่ามาแล้วสิ่งที่จะทำให้เรามีทานกองบุญอันเลิศกว่าของชาววังมีแล้วพวกท่านทั้งหลายมานี่ไงนี่ไงรวงผึ้งจากนั้นชาวเมืองก็ช่วยกันบีบน้ำผึ้งออกมาแล้วก็ทำมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าของมีค่าในการที่จะเป็นโภชนาหารเป็นองค์ประกอบในการถวายพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นความปิติปลื้มเกิดขึ้นกับชาวเมืองทั้งเมืองเลยบอกว่าด้วยบุญแท้ๆเลยที่ได้จากท่านมนุษย์มานพหนุ่มนั้นก็มีความปิติยินดีเป็นที่สุดชาววังรู้แล้วว่าหมดแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รวงผึ้งแล้วมีรวงเดียวก็ยินดีปรีดากับชาวเมืองด้วยเขาไม่อิจฉากันนะโอ้ไม่งั้นแย่งชิงกันนี่ยุ่งเลยนะแพ้ชาววังแน่นอนแต่ด้วยความเป็นเมืองที่มีบุญนะเขาก็สาธุการกันว่าบุญของชาวเมืองครั้งนี้ประณีตงดงามยิ่งนักเราก็ขอแม้ทั้งกษัตริย์ท่านบอกขอสาธุการด้วยขอชื่นชมยินดีเห็นไหมไม่มีอิจฉาริษยากองบุญถึงจะมี2กองแข่งกันแต่ความจริงก็เหมือนเป็นกองเดียวกันเป็นอุบายวิธีสร้างความดีของกษัตริย์ที่ปกครองเมืองในที่สุดทั้งเมืองมีความปลื้มปิติที่ได้สิ่งที่เป็นที่ปรารถนาของตนหนึ่งเดียวนิดเดียวแต่สำคัญมากก็คือน้ำผึ้งที่ได้จากมนุษย์หนุ่มนั้นเมื่อเช้าขึ้นมาพระพุทธเจ้ารับบิณฑบาตพระพุทธเจ้ารู้ด้วยพระญาณว่ามนุษย์หนุ่มคนนี้ตั้งแรงอธิษฐานมาในการก่อนที่ได้เป็นผู้ที่ตั้งความปรารถนาเพื่อจะเป็นเอตทัคคะเป็นผู้เลิศในความเป็นผู้มีลาภมากกว่าใครในพระสงฆ์ทั้งหมดที่เป็นสาวกพระพุทธเจ้าได้เห็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าในการก่อนเราก็ถูกพยากรณ์ว่าท่านจักได้เป็นภิกษุอรหันต์ที่เป็นสาวกของพระเจ้าในพระโคตมะที่เป็นผู้เลิศทางเป็นผู้มีลาภมากเมื่อพระพุทธเจ้ารับบิณฑบาตรับรู้ว่า แรงอธิษฐานนั้นได้มาปรากฏผลตรงนี้แล้วจึงถามมานพหนุ่มว่าท่านปรารถนาสิ่งใดก็เป็นความปรารถนาเดิมที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่พระเจ้าองค์ก่อนเมื่อพระพุทธเจ้านี้รับทราบจึงให้พยากรณ์ว่าท่านจะสมปรารถนาในแรงอธิษฐานนี้บุญนี้จะทำให้ท่านได้เป็นผู้มีลาภมากดังที่ตั้งจิตไว้ทุกประการชาวเมืองนะพอรู้ว่ามานพหนุ่มนี่ไม่ธรรมดาก็สาธุการกันทั้งเมืองทั้งกษัตริย์ด้วยชาววังด้วยสาธุการทั้งเมืองพวกเราไหมเมืองนั้นมีกี่คนนะเมื่อบุญนั้นจบสิ้นแล้วมานพหนุ่มก็มีความปลื้มปิติอธิษฐานสำเร็จทุกคนก็สาธุการเมืองนั้นมีแต่ความสุขพระพุทธเจ้าก็เสด็จออกจากเมืองพร้อมกับพระสาวกทั้งหลายสิ่งที่เกิดอัศจรรย์ใจก็คือน้ำผึ้งนะนิดหน่อยแต่ไม่น้อยนิดนะทีนี้ด้วยบุญที่ทำตรงนั้นทำให้ชาวเมืองและชาววังในการบัดนั้นได้เสวยสุขในการทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วได้กลายเป็นเทพยดาในสวงสวรรค์มานพหนุ่มก็เช่นเดียวกันก็ขึ้นไปอยู่สวรรค์ในชั้นต่างๆตามความหลากหลายของบุญแต่เป็นชั้นสวรรค์เหมือนกันหมดไม่ได้มีใครตกอบายเลยขึ้นสู่สวรรค์แล้ววันหนึ่งมานพหนุ่มนั้นก็ได้เกิดในครั้งแต่คนที่จะเสวยบุญนั้นก็ต้องมีเส้นทางให้ขวางเดี๋ยวเราค่อยมาถอดรหัสแต่ว่าวันนี้เล่าไปก่อนนะคนที่จะสำเร็จก็ต้องมีเส้นทางที่เป็นอุปสรรคบ้างไม่งั้นไม่ตื่นเต้นนะไม่มีสีสันกันกับความสำเร็จถ้าได้มาง่ายๆเหมือนได้รับมรดกอย่างเงี้ยไม่มีความท้าทายเลยต้องสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นด้วยตนเองมนุษย์หนุ่มนั้นเมื่อถึงเวลาได้มาเกิดก็ได้เกิดในครรภ์ของแม่ที่เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าในยุคของพระโคตมะสัมมาสัมพุทธเจ้าคือในการปัจจุบันนี้ในยุคพุทธกาลนั้นแต่ด้วยบุพกรรมในอดีตแม่ลูกคู่นี้ในการก่อนโน้นอีกทีหนึ่งก่อนที่จะถวายรวงพึ่งต่างคนต่างเป็นไหว้ตายเกิดตอนนั้นได้เกิดมาเป็นแม่ลูกกันแม่คือแม่ลูกคือลูกได้เป็นกษัตริย์ที่ไปต่อสู้ตีเอาเมืองของอีกเมืองหนึ่งแต่วิธีการนั้นโหดร้ายคือปิดล้อมเมืองไม่ใช่ปิดเมืองธรรมดาปิดล้อมเมืองอยู่7ปีกับ7เดือนไม่ให้ชาวเมืองที่ตัวเองล้อมนั้นน่ะใช้อุบายวิธีไม่ตีโหดร้ายมากคือไม่ตีเอาเมืองแต่ทรมานคนในเมืองให้อดอยากยากแค้นลำบากสร้างธุรกรรมที่เป็นความทุกข์ทรมานทารุณกรรมนั่นเองแต่ว่าปิดมาอยู่7ปีและ7เดือนชาวเมืองที่ถูกปิดล้อมก็ไม่ยอมแพ้สืบไปสืบมาปรากฏว่ามีทางออกที่จะนำมาซึ่งการดำรงอยู่ได้ของชีวิตในการหาอาหารหาน้ำดื่มมีช่องออกเมื่อสืบได้ว่าปิดตั้ง7ปี7เดือนแล้วยังมีทางออกให้เล็ดรอดได้ก็เลยปิดเมืองนั้นอีกปิดประตูน้อยนิดนั้นชาวเมืองยอมคราวนี้ใช้เวลาอีก7วันก็ชนะอย่างเจ็บปวดก็คือชาวเมืองนั้นเจ็บปวดเป็นที่สุดแล้วก็มีการสาปแช่งชิงชังตามประสาของคนที่ถูกทารุณกรรมในแบบล้อมเมืองที่โหดร้ายความจริงไม่ต้องทำขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าแม่ลูกคู่นี้พระมเหสีและโอรสเจ้าชายก็ได้ทำสิ่งนั้นไว้กับนั้นก็ได้มาเกิดให้เป็นแม่ลูกกันอีกครั้งหนึ่งโอรสน้อยนี้ก็คือมานพหนุ่มได้มาเกิดมานพหนุ่มที่ทำบุญด้วยรวงพึ่งนั่นนะได้รับคำไปก่อนก็มาเกิดในครรภ์ของแม่แต่การอยู่ในครรภ์ต้องนานถึง7ปี7เดือนจึงจะคลอดออกมาได้7ปี7เดือน7วันอยู่ในครรภ์ของแม่ไม่มีความสุขนะแต่มีสิ่งที่เยียวยาให้เกิดความชุ่มใจอยู่บ้างก็คือคำว่าโชคลาภที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ออกมาไม่ได้นี่สิแล้วยิ่งจะใกล้จะออกจากครรภ์นะแม่ทุกข์ทรมานไปที่สุดถึงกับบอกพระสวามีว่าไปเมตตาไปขอพระพุทธเจ้าสร้างเมตตาทรงพุทธบารมีมาช่วยเราหน่อยเถอะพระเมสีถึงกับเอ่ยกับพระสวามีว่าทรมานเหลือเกินทารกน้อยนั้นอายุ7ปี7เดือนแล้วอะลองคิดดูว่าอยู่ในนั้นอะอยู่ในน้ำอะน้ำคำของแม่นานขนาดนั้นรู้วิธีของความทุกข์ยากการถูกความเปลี่ยนแปลงเบียดเบียนในที่สุดพระสวามีก็ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็ให้พรผ่านพระสวามีก็คือส่งกระแสจิตเป เป็นพุทธบารมีให้กับพระมเหสีว่าเขาให้มีการทอดขันที่ง่ายดายเรียกว่าเหมือนเทน้ำออกจากกาอย่างนี้คลอดง่ายขนาดนั้นเลยนะบทจะง่ายก็ง่ายแต่บทจะยากก็ยากยากเพราะว่ากรรมในอดีตกั้นไว้เมื่อรู้วิธีกรรมเรียนรู้ในนั้นตั้ง7ปีทารกน้อยเมื่อคลอดออกมาทุกคนก็ตั้งชื่อว่าศิวลีศิวลีเมื่อเกิดมาไม่ได้เกิดมาอายุ1วันนะเกิดมาอายุเท่ากับ7ปี7เดือนแล้วก็7วันเลยทีนี้พอได้เฉลิมฉลองได้ดูแลอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าในขณะที่พระพุทธเจ้าพาพระสาวกไปด้วยก็มีพระสารีบุตรพระสารีบุตรต้องชะตาเห็นเด็กน้อยน่ารักกุฏิกุจอดูแลพระภิกษุดูแลพุทธเจ้าวิ่งไปวิ่งมาน่ารักก็เลยชวนบวชซะเลยด้วยความที่เป็นบุญเก่าที่สะสมมาในอดีตชวนกันง่ายๆเลยนะก็ตกปากรับคำง่ายๆเหมือนกันเธออยู่ในครรภ์มานานเธอเห็นความทุกข์ทรมานนั่นคือทุกข์เธอปรารถนาพ้นทุกข์จงบวชเถอะถ้าสิ่งนั้นทำให้พ้นทุกข์ได้กระผมก็ขอบวชขอรับอย่างเงี้ยเมื่อบวชขอบวชก็ต้องไปบอกแม่และพ่อแม่พ่อดีใจเพราะว่าเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้คือทุกคนทุกทรมานกับการอยู่ในคันนั้นถึงจะมีสิ่งอื่นมาเอื้อเฟื้อเป็นโชคลาภก็ตามแต่ว่าความทรมานมันเกิดขึ้นนานเกินไป11เดือนอย่างนี้ว่าอย่างอันนี้7ปี7เดือน7วันเมื่อถึงเวลาจึงเข้าสู่การบรรพชาเป็นสามเณรพุทธเจ้ามอบให้พระสารีบุตรเมื่อพระสารีบุตรปรงผมให้ก็สอนกรรมฐานให้เกศาโลมานขาทันตาตะโจคมผมขนเล็บฟันหนังท่องไปอย่างนี้ในขณะที่ปลงผมปรากฏว่าปลงผม4ครั้งบรรลุเป็นอรหันต์เลยอะไรจะปานนั้นอะไรเล่าก็บุญเก่าในอดีตไงสะสมมาแล้วก็วิถีกรรมที่ตนเองได้รับใครจะทนทุกข์ทรมานอีกล่ะก็มีความปรารถนาพ้นจากทุกข์ในที่สุดก็กลายเป็นอรหันต์ชื่อว่าพระศิวลีเถระคำว่าเถระนี้อายุแค่7ปีเศษๆเองแต่ว่าเป็นเถระเพราะว่าเป็นอรหันต์ในตอนที่อายุน้อยบรรลุธรรมในขณะที่อยู่กับการดูอสุภะในการปลงผมก็คือดูผมนั่นแหละแล้วทำให้บรรลุธรรมได้สติปัฏฐานนั่นเองสติปัฏฐานที่ใช้อะไรความไม่สะอาดของกายมาเป็นเครื่องมือในการเจริญสติเห็นไหมเราก็นะเป็นไปได้นะเป็นไปได้
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที